มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะณสถานีวิทยุวัดพุทธบูชานี่เองนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันแนะนำ3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอาจารย์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้เหมือน PM 2.5 ก็ยังมีแต่ว่าไม่หนาไม่หนาเท่าไหร่นะคะ
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าลมร้อนมันมาบ้างแล้วอ่ะมันก็พัด
ค่ะ
มันพัดตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะนะคะมันก็อาจจะช่วยให้กระจายไอ้ฝุ่นพิษหรือฝุ่นจิ๋วนี่ไปบ้างนะคะถึงยังไงเราก็ยังต้องคาดหน้ากากเนาะมันซาจากเรื่องของโควิดไปบ้างแล้วคือเราแทบจะไม่ค่อยได้ตรงนี้คนก็ไม่ค่อยได้สนใจกับโควิดมากเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วก็ได้รับวัคซีนไปเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแต่ว่าส่วนของพิษภัยของฝุ่นมันเข้ามาอีกเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่รู้ตัวนะถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมามันก็สะสมแล้วเรามารู้อีกทีมันก็อาจจะช้าไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คงต้องดูแลใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะคะก
็
ถูกช่วยได้หน้ากากที่กรองฝุ่นได้นะคะมันก็ยังดีกว่าปล่อยจมูกโล่งๆไปนะคะ
ใช่
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกับอีกอันนึงคือเรื่องของความร้อนความร้อนจัดเนี่ยท่านฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องสุขภาพบางคนมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะมันก็จะมีข่าวอะไรแปลกๆเหมือนกันนะฮะอย่างบางคนเป็นตากแดดร้อนไปร่างกายอ่อนเพลียแล้วไปทานอะไรนะทานเครื่องดื่มบางประเภทเข้าไปอะไรเคยอ่านดูข่าวไหมคะแล้วก็บอกว่าก็เลยฟุบไปเลยอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยคือสุขภาพเราอาจจะไม่ปกตินี่เราต้องยิ่งต้องศึกษาและระมัดระวังนะคะว่าอะไรที่เราไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ที
น้ำตาลในกระแสโลหิตมันมากเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยอันตรายค่ะท่านผู้ฟังเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องติดตามข่าวนั่นแหละนะคะก็จะช่วยให้ท่านแบบรอบรู้มากขึ้นนะคะมาเข้าสู่3ช่วงดีๆกันวันนี้ดีกว่านะน้องซันช่วงแรกคือช่วงอะไรคะ
วันนี้ก็เป็นช่วงบอกเล่า90นะคะเป็นช่วงของอาจารย์อังค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะพี่จิต
ค่ะอาจารย์หนูเล็กนั่นเองนะคะอาจารย์หนูเล็กเนี่ยก็มีคำแนะนำดีๆเสมอเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะคะสอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการเล่นกีฬาการออกกำลังกายอะไรต่างๆนะคะในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะอาจารย์อังมาในหัวข้อที่ว่าดูแลถ้าหากว่าท่านบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเนี่ยจะทำยังไงนะคะในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยมักมีเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันก
็ทำให้เรา
เป็นอะไรบางอย่างใช่ไหม
ค
ะเพราะว่ามันใช้กำลังอ่ะร่างกายนะคะมันก็อาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะนั้นอาจารย์อังจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอาจจะบาดเจ็บนะคะและอาจจะแนะนำถึงวิธีการด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อังจะมาแนะนำท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นเรื่องของสาระสุขภาพนะคะจากพี่จี๊ดนะคะอาจารย์การชงกฤตประโยชน์และอาจารย์หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของโรคโลหิตจางนะคะคือบางทีเนี่ยหลายท่านนี่อาจจะไม่ทราบเลยนะคือดูธรรมดาผิวเผินไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตอะไรอยู่ในร่างกายนะคะมันไม่เห็นอะมันไม่เหมือนเป็นแผลบาดแผลมันเห็นใช่ไหมคะบาดเจ็บก็เห็นแต่ว่าโรคอย่างนี้มันแฝงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ไงว่าเรามีปัญหาของโรคโลหิตจางแล้วเขาบอกส่วนใหญ่มักจะเป็นในสุภาพสตรีซะเยอะด้วยนะคะก็ผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีประจำเดือนหรือรอบเดือนด้วยมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะและร่างกายของผู้หญิงต้องการธาตุเหล็กแต่ว่าอาจจะได้ธาตุเหล็กไม่เพียงพอขาดธาตุเหล็กเหล่านี้ค่ะจะมาคุยให้ท่านฟังให้ความกระจ่างว่าเรามีวิธีดูได้อย่างไรจริงๆมันต้องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยนะคะต้องใช้เรื่องของเทคนิคการแพทย์ที่เจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็ส่วนหนึ่งและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกเราได้นะคะแต่เราต้องมีวิธีสังเกตตัวเองด้วยเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะรอติดตามนะคะท่านฟัง
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายในนาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะพี่เจี๊ยบ สาระดีๆเรื่องการลงทุนค่ะวันน
ี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนต้องไปปรึกษาซะแล้วนะอาจารย์เจี๊ยบจะมาคุยกับท่านฟังเรื่องสาระดีๆในการลงทุนก็คิดว่าอาจารย์คงสนใจอยู่นะคะหลายคนก็คงจะมีหลายวิธีการนะในการที่ทำเรื่องเซฟิงของตัวเองนะคะในเรื่องเงินการจัดการเรื่องการเงินถ้าใครสนใจเรื่องนี้ลองติดตามฟังนะคะในส่วนที่อาจารย์เจี๊ยบจะมาแนะนำหรือคุยให้ฟังนะคะก็คงเป็นสาระดีๆ3ช่วงที่รายการ Motor Variety วันนี้จะฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะค่ะขอบพระคุณสำหรับ
ฟังค
่
ะ
ใช่ค่ะเชิญติดตามได้เลยนะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงบอกเล่า90กับดิฉันอังคณานะคะสำหรับนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬานะคะคราวนี้นะคะในส่วนของการออกกำลังกายนั้นนะคะอาจจะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะคะหรือว่าระหว่างการออกกำลังกายสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ตั้งแต่เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะถึงการบาดเจ็บนะคะที่รุนแรงนะคะหรือว่าถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตนะคะแต่หากการบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นรุนแรงไม่มากนักนะคะผู้ฟังก็ควรที่จะสามารถดูแลนะคะตนเองได้ดังนั้นนะคะการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองสำหรับทุกคนนะคะเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะคะจากการออกกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็จำเป็นนะคะที่ควรจะต้องรู้นะคะในส่วนของการนะคะดูแลนะคะตนเองในเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะคะจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะคะซึ่งจะได้ผลดีนะคะหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกเวลาโดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งจากแพทย์นะคะผู้ฝึกสอนนักกายภาพบำบัดแล้วก็รวมทั้งผู้เล่นเองนะคะจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะโดยทั่วไปนะคะมักจะพบอยู่2สาเหตุหลักๆด้วยกันก็คือการกระแทกอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะในส่วนของการใช้งานอวัยวะมากเกินไปหรือเกิดการกระทำนะคะที่ซ้ำๆซากๆนะคะหรือเกิดการบาดเจ็บแบบเรื้อรังนั่นเองสำหรับการบาดเจ็บนะคะหรือการดูแลนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเบื้องต้นนะคะจะต้องดูแลในส่วนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในทันทีนะคะในสนามนะคะส่วนใหญ่ความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะซึ่งสามารถออกได้เป็นนะคะหลายระดับดังนี้นะคะการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเช่นการมีแผลถลอกนะคะผิวหนังฉีกขาดนะคะมีอาการตะคริวนะคะแล้วก็มีการยืดของเอ็นกล้ามเนื้อนะคะมากเกินไปการบาดเจ็บปานกลางนะคะเช่นเอ็นยึดข้อนะคะมีการฉีกขาดบางส่วนนะคะส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บบวมและมีอาการปวดมีอาการเจ็บนะคะเมื่อมีการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวทำได้น้อยลงการบาดเจ็บรุนแรงมากนะคะเช่นมีการหักของกระดูกข้อเคลื่อนนะคะมีการเสียรูปของอวัยวะแล้วก็มีอาการปวดอย่างมากในส่วนของการบาดเจ็บนะคะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นมีการบาดเจ็บที่รุนแรงนะคะต่อบริเวณลำคอนะคะศีรษะนะคะมีอาการหมดสตินะคะมีอาการแสดงความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะคะการบาดเจ็บนะคะจากการเล่นกีฬานั้นนะคะมีความรุนแรงแตกต่างกันนะคะตามขนาดของกำลังอัตราความเร็วนะคะความแข็งความอ่อนความทื่อหรือความคมของสิ่งของที่มากระแทกทำให้วะนะคะเนื้อเยื่อได้รับการบาดเจ็บซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกีฬาอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะถ้าไม่รับการบำบัดนะคะรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะคะการตัดสินใจนะคะว่าจะนำผู้ป่วยส่งสารพยาบาลหรือโรงพยาบาลนั้นนะคะจะต้องทำโดยเร็วที่สุดอย่ารอปฐมพยาบาลดูอยู่นานนะคะเพราะอาจสายเกินแก้หรือช้ามากเกินไปนะคะในส่วนของอุบัติเหตุนะคะจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะคะที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลหรือว่ามีดังนี้นะคะก็คือ1หมดสติแล้วก็หรือถูกกระแทกนะคะถึงแม้ว่าจะฟื้นคืนสติก็ตามนะคะกระดูกหักทุกชนิดนะคะข้อเคลื่อนข้อหลุดนะคะทุกชนิดการตกเลือดนะคะจากอวัยวะภายในนะคะช่องท้องเชิงกรานหรือว่าแม้กระทั่งบั้นเอวนะคะการบาดเจ็บที่ตาการบาดเจ็บนะคะแผลลึกนะคะที่มีเลือดออกมากการบาดเจ็บที่ไม่ทราบสาเหตุแต่ผู้ป่วยมีอาการมากนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเราจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะในส่วนของหลักสำคัญนะคะในการปฐมพยาบาลเมื่อรับการบาดเจ็บนะคะควรปฏิบัติอย่างนี้นะคะอย่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าตกใจพยายามตั้งสติให้มั่นเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและจึงทำการปฐมพยาบาลตามลำดับความสำคัญก่อนและหลังด้วยความรวดเร็วพร้อมทั้งพูดจาปลอบโยนและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บนะคะไปพร้อมกันนะคะทั้งนี้นะคะรีบนะคะให้การปฐมพยาบาลต่อการบาดเจ็บนะคะที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตก่อนโดยเร็วที่สุดเช่นหัวใจหยุดเต้นนะคะหายใจติดขัดหรือแม้กระทั่งการตกเลือดนะคะในผู้ที่รับการบาดเจ็บนะคะห นอนราบนะคะเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะยกเว้นในเวลาที่มีหลักฐานหรือเกิดการบาดเจ็บที่บริเวณลำคอให้นอนศีรษะตรงโดยมีหมอนหรือว่าวัสดุอื่นใดที่คล้ายกับการประกบศีรษะหรือประคองศีรษะให้อยู่ได้นะคะท่าตรงตลอดเวลานะคะถ้าผู้บาดเจ็บนะคะหลายๆรายรวมกันนะคะให้พิจารณาดูนะคะว่าความสำคัญว่ารายใดควรได้รับการปฐมพยาบาลก่อนนะคะการทำปฐมพยาบาลอย่างนุ่มนวลและรวดเร็วนะคะด้วยเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่สะอาดอย่านำความสกปรกมาเพิ่มนะคะปลดเปลื้องเสื้อผ้านะคะเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้การปฐมพยาบาลทำได้ไม่สะดวกหรืออาจรัดแน่นเกินไปและใช้ผ้าคลุมหรือผ้าห่มแทนเพื่อความอบอุ่นนะคะอย่าให้น้ำอาหารหรือยาแก่ผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ช่องท้องหรือหมดสติและอาจจะทำให้อาเจียนนะคะสำลักทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้นะคะและไม่ควรให้ยาแก้ปวดนะคะแก่ผู้ที่รับการกระทบกระแทกนะคะที่สมองเพราะทำให้บดบังอาการทางสมองซึ่งก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะต้องให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยก่อนทุกครั้งนะคะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะก็จะต้องทำให้ถูกต้องนะคะตามลักษณะการบาดเจ็บนั้นๆนะคะเช่นการให้การประคองหามอุ้มหรือเปลนะคะและควรนะคะติดตามดูแลนะคะในระหว่างจนกระทั่งนะคะถึงมือแพทย์นะคะในส่วนของนะคะหลักการปฐมพยาบาลนะคะสำหรับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเล่นกีฬาเริ่มจากนะคะการตรวจร่างกายนะคะเพื่อประเมินลักษณะความรุนแรงนะคะของการบาดเจ็บนะคะที่ได้รับนะคะรวมทั้งซักถามอาการนะคะจากนักกีฬาหรือผู้บาดเจ็บนะคะเช่นมีอาการบวมนะคะหรือกดเจ็บมีอาการปวดนะคะขนาดเคลื่อนหรือว่าขยับส่วนนั้นๆหรือไม่นะคะหลังจากได้ข้อมูลจากการบาดเจ็บแล้วนะคะให้เริ่มนะคะทำการปฐมพยาบาลนะคะโดยปฏิบัตินะคะตามนะคะภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้คำว่า LICE นะคะโดยนะคะ LICE นะคะคำแรกก็คือ R R เนี่ยนะคะใช้แทนคำว่า List นะคะ I นะคะใช้แทนคำว่า Ice นะคะ C นะคะใช้แทนคำว่าcompetition นะคะ e ใช้แทนคำว่า relation นะคะฉะนั้น lice r i c e นะคะเราต้องใช้หลักการนี้นะคะมาถึงนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะของ lice ดังนี้นะคะแน่นอนว่าคำแรกนะคะคือ r less นะคะก็คือการพักนะคะการหยุดนะคะใช้งานของส่วนของร่างกายที่รับการบาดเจ็บทันทีนั่นคือให้หยุดการเล่นกีฬาโดยเฉพาะในช่วง6ชั่วโมงแรกของการบาดเจ็บนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะคะควรมีการได้พักนะคะในการใช้งานอย่างไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายนะคะต้องเวลาพักประมาณ48ชั่วโมงนะก่อนมีการเคลื่อนไหวครั้งนึงนะคะต่อไปนะคะการใช้หลักไอคือไอซ์นะคะก็คือความเย็นในการประคบเย็นนะคะซึ่งมีจุดหมายนะคะเพื่อที่จะลดการมีเลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อลดบวมนะคะและลดอาการปวดได้ระยะเวลาในการประคบเย็นนะคะจะทำให้เหมาะสมกับบริเวณที่รับการบาดเจ็บนะคะโดยทั่วไปนะคะการประคบเย็นจะให้ประคบนะคะนานครั้งละ10ถึง20นาทีนะคะหยุดประคบ5นาทีนะคะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไม่บวมหรือทำวันละ2ถึง3ครั้งนะคะวิธีที่นิยมใช้ในการประคบเย็นก็คือได้แก่การใช้ถุงน้ำเย็นนะคะซึ่งจะยังคงความเย็นไว้นะคะ15ถึง60นาทีนะคะและต้องมีผ้าห่อไว้นะคะแล้วก็ไม่ให้ถุงเย็นนะคะสัมผัสกับเนื้อหรือว่าผิวหนังโดยตรงนะคะการใช้ถุงนะคะใช้น้ำแข็งเนี่ยผ้าชุบน้ำแข็งนะคะในกรณีที่ไม่มีถุงเย็นหรือบริเวณนะคะขอบการบาดเจ็บกว้างเกินขนาดของถุงเย็นการพ่นด้วยสเปรย์เย็นนะคะอาจทำให้ลดการปวดนะคะเฉพาะที่นะคะได้ชั่วคราวสามารถนะคะใช้ได้กับกรณีที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะไม่หนาเช่นคางนะคะสันมัดนะคะหรือแม้กระทั่งข้อเท้านะคะการพันผ้านะคะโกซีนะคะคอมพิชชั่นก็คือการใช้ผ้ายืดนะคะเพื่อกดไม่ให้เลือดออกในบริเวณเนื้อเยื่อนะคะมักใช้ร่วมกับการประคบเย็นนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทั้งสองด้านร่วมกันนะคะการพันผ้านะคะพันผ้ายืดเนี่ยควรพันให้ระดับกระชับนะคะส่วนที่บาดเจ็บควรใช้ผ้าสำลีผืนใหญ่นะคะรองไว้ให้หนาๆนะคะโดยรอบนะคะก่อนพันด้วยผ้ายืดควรพันผ้ายืดนะคะคลุมเหนือใต้ส่วนนะคะส่วนที่บาดเจ็บนะคะถัดไปนะคะคือตัว E นะคะ Evaluation นะคะก็หมายถึงว่าการยกในส่วนของร่างกายนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เลือดนะคะไหลกลับคืนสู่หัวใจได้สะดวกนะคะเช่นการนอนวางขาหรือเท้าบนหมอนในกรณีที่นั่งวางเท้าบนเก้าอี้นะคะเป็นต้นนะในกรณีนะคะการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะคนยกให้สูงประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้นะคะการยกส่วนของร่างกายนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บได้สูงนะคะยังคงนะคะในการนะคะลดการกดนะคะของน้ำนอกเซลล์นะคะที่หลั่งออกมาสู่เนื้อเยื่อนะคะบริเวณนั้นทำให้ลดอาการบวมได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางครั้งนะคะหลักการนะคะปฏิบัติอาจเพิ่มการป้องกันการบาดเจ็บนะคะหรือเพิ่มด้วยซึ่งอาจจะทำให้ในบางตำรานะคะทำให้หลักการปฏิบัติกันเพิ่มคำว่า LICE นะคะ เป็นลิสต์นะคะในกรณีนะคะบางการบาดเจ็บที่รุนแรงสงสัยว่ามีอาการอันตรายต่อข้อต่อหรือกระดูกนะคะก็ตามด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแล้วก็เหมาะสมกับไอวะนะคะที่รับการบาดเจ็บซึ่งในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะเพื่อประคองไอวะนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากต่อเนื่องได้นะคะข้อควรระวังนะคะควรนะคะหลีกเลี่ยงนะคะการใช้ความร้อนนะคะในรูปแบบต่างๆในระยะ48ชั่วโมงของการบาดเจ็บนะคะเพราะทำให้เส้นเลือดขยายตัวนะคะมีเลือดออกในบริเวณนั้นนะคะเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การบวมเนื้อของเนื้อเยื่อนะคะโดยรอบและจะมีการปวดนะคะมากขึ้นการหายใจจะช้าลงในส่วนของการฟื้นฟูนะคะในส่วนของนักกีฬานะคะซึ่งนักกีฬานะคะที่รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหลังจากรักษาเนื้อเยื่อนะคะเฉียบพลันแล้วมักจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะได้แก่การบวมนะคะการปวดตามข้อนะคะความคล่องแคล่วว่องไวความแข็งแรงความอดทนนะคะความทนทานหรือว่าสภาวะการด้านอื่นเนี่ยจะลดลงนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพทางกายของนักกีฬาเพื่อให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างเหมือนเดิมแล้วก็ปลอดภัยได้นะคะในส่วนของวิธีการฟื้นฟูสภาพทางกายของนักกีฬาก็มีหลากหลายวิธีนะคะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการประคบร้อนการนวดหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายคราวนี้นะคะในส่วนของประเภทของการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูนะคะในส่วนของสมรรถภาพนะคะก็จะมีก็คือ1การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงจะอาศัยน้ำหนักหรือแรงต้านเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในข้อที่2นะคะการออกกำลังกายเพื่อให้ข้อที่ติดนะคะมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะมักพบที่ไหล่ศอกเข่าแล้วก็นิ้วมือนะคะทำโดยการบริหารร่างกายในส่วนนั้นๆนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะในข้อที่3นะคะการออกกำลังกายเพื่อให้มีการทำงานประสานกันระหว่างประสาทแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นเช่นนะคะในรายที่เอ็นฉีกขาดหรืออัมพาตต้องฝึกในการทำซ้ำๆซ้ำๆนะคะในกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เกิดการประสานงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะแล้วจึงเพิ่มความซับซ้อนขึ้นตามลำดับนะคะในข้อที่4นะคะการออกกำลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างความทนทานนะคะเป็นการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักน้อยๆนะคะแต่เน้นจำนวนครั้งให้มากในข้อที่5นะคะการออกกำลังกายนะคะเพื่อการผ่อนคลายนะคะเป็นการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีความเครียดสูงโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ที่อยู่สงบนะคะอยู่ในที่สบายหายใจเข้าออกช้าๆไปนะคะเป็นจังหวะนะคะบริหารด้วยการเหยียดข้อต่อต่างๆนะคะไปมาอย่างสบายนะคะผมว่านะคะในส่วนของหัวข้อการบาดเจ็บจากการออกกายเล่นกีฬานะคะน่าจะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะคะขึ้นนะคะที่สามารถปฐมพยาบาลได้เบื้องต้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดการบาดเจ็บนะคะที่รุนแรงที่ได้กล่าวไว้นะคะสามารถที่จะส่งต่อนะคะไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากนะคะในส่วนของหนังสือนะคะข้อแนะนำการดูแลการบาดเจ็บของนักกีฬาและก็เล่นกีฬาสำหรับประชาชนนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์นะคะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาดีๆของมอเตอร์ทอวารตี้นะคะช่วงนี้ก็คือช่วงของสาระสุขภาพค่ะซึ่งดิฉันอาจารย์กัญชงกริตประโยชน์นะคะเราจะมาร่วมสนทนากับดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลหรือน้องหลินของเรานะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมารู้จักโรคโลหิตจางค่ะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะทำไมถึงยกตัวอย่างของโรคโลหิตจางนะคะมันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะไม่ค่อยรู้จักใช่ไหม
น่าสนใจค่ะโรคนี้
ใช่ไหมดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ว่าจริงๆมันแฝงอยู่ในร่างกายคนได้นะคะเราก็เลยอยากจะนำมาหยิบยกคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินว่าคนนั้นเป็นโลหิตจางอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้ได้ไงอะว่าเขาเป็นโรคโลหิตจางนะคะนั่นเรื่องนึงนะคะและอาการมันเป็นยังไงเราจะมาคุยท่านผู้ฟังฟังรวมทั้งวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การดูแลเพื่อป้องกันด้วยนะคะบางคนที่เป็นแต่ต้องระวังเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะ
คะ
โดยเฉพาะสตรีเพศเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นสูงด้วยนะคะพวกผู้หญิงเนี่ยจะมีหลายวัยนะคะที่จะเป็นได้นะคะเรามาคุยกันก่อนน้องหลินว่าอาการของคนที่เป็นโรคโลหิตจางสังเกตตัวเองยังไงอ่ะ
น่าจะซีดไหมคะพี่จี๊ดเพราะว่าโลหิตจางถ้าโลหิตจางก็จะซีดไหมคะพี่จี๊ดตัวเหลืองตัวซีด
ใช่ถ้าเหลืองนี่ขึ้นขั้นรุนแรงแล้วนะแต่ว่าถ้าซีดเนี่ยไม่ว่าคนผิวคล้ำไม่ว่าคนผิวขาวนะคะขาวก็จะขาวซีดนะคะถ้าคล้ำก็จะหน้าซีดหน้าเหลืองใช่ไหมคะ
คล้ำเหลือง
เออน่าสงสัยแล้วล่ะถ้าเกิดว่าลักษณะเป็นลักษณะซีดนะนี่คือดูโดยทางกายภาพที่คนทั่วไปสังเกตตัวเองนะคะฝ่ามืออย่างเงี้ยอาจจะดูฝ่ามือพลิกฝ่ามือหรือว่า เลิกเปิดตาด้านข้างในตาเนี่ยนะคะเปิดดูเอ๊ะมันซีดไม่มีสีเลือดเลยอย่างเงี้ยหมอเขาจะดูเหมือนกันใช่ไหมคะเราดูตัวเองก็ได้นะดูที่ฝ่ามือนะคะเลือดมีไหมฝ่ามือเป็นสีชมพูหรือสีขาวเหลืองจนซีดอย่างเงี้ยและคือข้อสังเกตนะคะทีนี้มันยังมีอย่างอื่นอีกอะน้องหลิน
เช่นอาจจะอ่อนเพลียไหมคะพี่จี๊ดเพราะถ้าเลือดมันอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
สังเกตตัวเองนะท่านผู้ฟังใครเป็นอะไรเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าท่านมีอาการยังไงเช่นท่านอ่อนเพลียไหมท่านเหนื่อยง่ายไหมเป็นปกติ
หายใจก็ลำบากเน
า
ะ
ใช่มีอาการใจสั่นมีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมนะคะแล้วก็
เวียนศีรษะ
ใช่ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยทำไมมันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเหนื่อยแล้วใจสั่นเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนั้นคืออาจจะต้องเร่งไปพบแพทย์ล่ะ
ค่ะ
อันนั้นคืออาการที่จะแสดงออกทางกายภาพที่เราสังเกตตนเองก่อนนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เราจะบอกว่าคำนิยามทางการแพทย์ที่บอกว่าโรคโลหิตจางหรือที่เรียกว่าแอนีเมียเนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องไปหามานะต้องขอบคุณแหล่งที่มาก่อนนะน้องหลินนะที่เราไปค้นกันมาก็มี
เว
็บไซต์ของอะไรบ้างล่ะ
ก็มีจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์
ค
่ะนะแล้วก็มีจากโรงพยาบาล
สินแพทย
์นครธมด้วยค่ะโรงพยาบาล
นครธมนะคะ3แหล่งเว็บไซต์นี้ให้ประโยชน์มากเลยต้องขอบพระคุณนะคะเราได้ข้อมูลมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่ามารู้จักโรคโลหิตจางกันให้มากขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามาดูนิยามค่ะท่านผู้ฟังน้องหลินนิยามของภาวะโลหิตจางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลองมาดูกันนะคะโรงพยาบาลสินแพทย์ได้อธิบายเอาไว้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าโรคโลหิตจางเนี่ยเขาเรียกว่าแอนีเมียนะคะที่เรียกโดยทั่วไปก็คือภาวะซีดนะคะบางคน
เลือดน้อย
เลือดน้อยนะคะเป็นยังไงอะเลือดน้อย
เลือดน้อยก็คือปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดเนี่ยน้อยกว่าปกติ
ใช่นะคะเม็ดเลือดแดงเป็นสิ่งสำคัญที่มันแครีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายหากมีเม็ดเลือดแดงน้อยมันก็ความสามารถในการที่จะพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะน้อยไปด้วยร่างกายเราก็ขาดอาหารใช่ไหมคะมันต้อง
หน้ามันต้องเหนื่อยง่ายเนาะ
ก็ร่างกายมันก็เหมือนขาดอาหารอะใช่ไหมคะอาหารไปเลี้ยงเซลล์ไม่พอออกซิเจนเข้าไม่ถึงเพราะเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดแดงน้อยก็คือออกซิเจนน้อยไปด้วยนะคะดังนั้นร่างกายก็จะมีอาการอย่างที่เราแจ้งไปตอนต้นก็คือทั้งอ่อนเพลียทั้งเหนื่อยง่ายทั้งซีดนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถในการปรับตัวของแต่ละคนด้วยนะท่านผู้ฟังถ้ารุนแรงมันจะเป็นไงหลิน
โอ้ถ้ารุนแรงก็ถึงกับเขาเรียกหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะคะหรือว่าอันตรายมากทีเดียว
น่ากลัวนะมันทำให้หัวใจสมองไปหมดเลยนะคะค่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังก็รู้ละว่าภาวะโลหิตจางมันเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าเอ้าแล้วมันมีปัจจัยสาเหตุอะไรบ้างนะมันมีเหตุนะในการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังเหตุที่เราเป็นอย่างนั้นที่เป็นโลหิตจางอาจมาจากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นอันแรกเขาบอกว่ามันเป็นยังไงนะขาดธาตุเหล็ก
ธาตุเหล็กใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าทานอาหารไม่พอจริงไหมอาหารไม่มีคุณค่าหรือว่าบางคนเนี่ยพวกลดน้ำหนักหรือพวกที่พยายามที่จะลิมิตการรับประทานอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ร่างกายมันซูบซีดและขาดอาหารเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการที่ทานอาหารคุณค่าเพียงพอเข้าไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายถูกไหมคะ
เพราะว่าธาตุเหล็กอะค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างปริมาณเม็ดเลือดแดงถ้าเราขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงที่สร้างได้ก็คือลดลงนะคะ
ใช่ใช่เคยคุยกับวัยรุ่นเหมือนกันนะพี่เคยคุยกับวัยรุ่นแล้วก็เด็กวัยรุ่นคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รับประทานพวกตับสัตว์เขาไม่ชอบแล้วก็ไม่พวกตับเพราะว่ามันอาจจะบางคนชอบไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบความขมนะแต่ในตับมันมีเด็กคนนั้นเขาก็บอกว่าเด็กวัยรุ่นคนนั้นนะที่เป็นเพื่อนของลูกๆเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทานเป็นสังกัดอะเป็นสกัดเป็นที่หมอให้อ่ะค่ะเป็นเขาเรียกว่าธาตุเหล็กเหมือนกันนะเนาะเขาก็ทานอันนั้นเข้าไปทดแทนได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อที่ฟังเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายกันละกันนะคะว่ามันมีข้อจำกัดในบางอย่างสำหรับคนที่เป็นซีดเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนี่แหละต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะไปซื้อกินเองไม่ได้นะคะเราต้องคุยกับแพทย์ก่อนนะคะค่ะนอกจากมีสาเหตุอื่นแล้วนักหนิง
ค่ะมีสาเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะคะก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมนะคะเรียกว่าโรคธาลัสซีเมียก็คือเป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกทำลายง่ายกว่าปกติ
อ
ันนี้ก็เป็นภาวะที่พบบ่อยในประเทศเราเหมือนกันนะคะ
อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะภาวะแฝงธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมและกรณีของทรีทเมนต์ของคนที่เป็นซีดแบบขาดอาหารกับคนที่เป็นซีดแบบ ป็นทาลัสซีเมียแฝงวิธีดูแลตัวเองอาจจะมีความแตกต่างเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายนะคะมีความต่างด้วยนะมีข้อควรหลีกเลี่ยงไม่เหมือนกันค่ะนะคะทาลัสซีเมียเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องการย่อยธาตุเหล็กด้วยคือร่างกายก็ไม่มีคุณสมบัติในการดูดซึมเหล็กได้เพียงพอด้วยเพราะฉะนั้นนี่เขาจะเป็นอะไรที่ดูแลยากกว่าคนที่ขาดธาตุเหล็กปกติของเขาได้ดูดซึมก็ยากด้วยนะคะเดี๋ยวแบบตับโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีลักษณะท้องมารท้องบวมอะไรเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันตอนหลังนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะแต่เขาก็ซีดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้น้องหลินมันก็อาจจะมีภาวะอื่นด้วยใช่ไหม
ค่ะ
เช่นว่าโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเนี่ยอาจจะมาจากขาดเอนไซม์ที่เรียกว่า G6PD นะคะ G6PD โรคไขท่อทางพันธุกรรมที่พบในผู้ชายอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะพบในผู้ชายแล้วก็ภาวะปกติจะไม่มีอาการนะแต่หากว่าเขาได้รับการติดนะคะในบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเขาจะเป็นดีซานนะคะตัวเหลืองๆหน้าเหลืองๆนะคะปัสสาวะกลายเป็นสีโคกนะคะแล้วก็อ่อนเพลียเราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะกระทั่งสีของปัสสาวะด้วยนะคะอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็น G6PD ก็คือลักษณะของทางพันธุกรรมที่ผู้ชายบางคนจะเป็นนะคะซึ่งเราต้องสังเกตตัวเองนะคะค่ะ
อีกอัน
ค่ะ
ติดเชื้อเนาะจากการติดเชื้อบางชนิด
ใช่เชื้อมาเรียเชื้อคลอสซิเดียมนะคะเราไม่รู้จักนะไมโครพลาสมาพอรู้เพราะพูดไปแล้วใช่ไหมน้องหลิน
ค่ะ
อันนี้ก็คือลักษณะเฉพาะอย่างที่มันเข้ามาทำให้ร่างกายเราซีดขึ้นมาได้นะคะซึ่งหลักๆ ก็คือ2 อย่างอ่ะก็คือการขาดธาตุเหล็กกับอันนึงคือ
ตำ
ที่เนี่ยแฝงใช่ไหมคะที่จะเห็นบ่อยๆอ่ะ
ค่ะ
นะคะเอาล่ะอันนั้นก็คือเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันมาจากอะไรค่ะท่านผู้ฟัง
ทีนี้เราก็มาดูว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงกันดีไหมคะพี่จี๊ดถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นภาวะซีด
ใช่เราต้องปฏิบัติตัวยังไงนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะ
ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะนอกเหนือจากการยาตามสั่งแล้วอะค่ะพี่จี๊ดเรื่องอาหารการกินนะประจำวันก็สำคัญเช่นกันช่วยได้อย่างเดียวค่ะ
กลุ่มเสี่ยงอะว่าแล้วกลุ่มมันมีใครบ้างอลินมันมีอยู่4กลุ่มเสี่ยง
ใช่ค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะถ้าก็เสี่ยงมากๆก็คือหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
หญิงตั้งครรภ์เขาบอกว่าปริมาตรของน้ำเหลืองต่อเม็ดเลือดอะมันจะมีมากขึ้นน้ำเหลืองในร่างกายมันคงเป็นอิมมูนิตี้เนาะมันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแอนติบอดีอะไรแบบนี้ป้องกันแม่เนาะเพราะฉะนั้นพอแม่มีน้ำเหลืองปริมาตรเยอะเลือดมันเลยจาง
ใช่ค่ะ
เลือดมันเตรียมพร้อมอ่ะเนาะเลือดเลยจาง
กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์เพราะว่าวัยเจริญพันธุ์นี่ก็คือจะมีประจำเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะการที่ประจำเดือนออกมากเนี่ยบางทีก็จะส่งผลทำให้เราเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กได้ภาวะเลือดจาง
เคยได้ยินแหละจากหลายๆท่านที่อยู่รอบตัวนะคะว่าบางทีสตรีวัยทองที่เหมือนมันส่งท้ายอ่ะตอนที่ใกล้ๆจะหมดประจำเดือนเนี่ยเขาเรียก
ว่าเหมือนกันใช่ไหมคะออก
มาแบบโอ้โหมาแบบมาเยอะกว่าปกติค่ะผู้หญิงรอบเดือนปกติเนี่ยสาวๆก็มาสมมติว่า5 วันก็5 วันเนี่ยค่ะ4-5 วันก็หมดแต่บางทีภาวะของคนที่จะหมดประจำเดือนพวกวัยทองอ่ะพวกก่อนทิ้งทวนเนี่ยพวกนี้บางทีมาแบบเขาเรียกอะไรส่งท้ายนะมันมาเยอะมากค่ะแล้วก็โอ้ยมาจนเนี่ยค่ะเป็นซีดกันเยอะเลยนะคะค่ะค่ะท่านเหล็กอ่ะต้องดูแลตัวเองด้วยนะสำหรับคนสตรีวัยที่จะหมดประจำเดือนอ่ะมันจะส่งท้ายเนี่ยบางทีมันทำให้แบบเขาซีดได้เหมือนกันมีหลายคนนะเพราะว่าซีดเลยนะคะค่ะท่านเหล็กมาดูตัวเองด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องสังเกตนะคะ
ใช่ค่ะต่อมากลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะนะ
ใช่
ไตวายเรื้อรังหรือว่าเป็นมะเร็งเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลต่อการทำงานของไขกระดูกทำใหไขกระดูกที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยสร้างได้น้อยลงก็เกิดภาวะซีดได้ค่ะ
ใช่เคยได้เหมือนกันว่าบางทีเป็นแบบบางคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะมะเร็งในกระเพาะอะไรเงี้ยมันตกเลือดนะตกเลือดในร่างกายแล้วปรากฏว่าเลือดก็เลยซีดและจางด้วยก็คือพวกเป็นมะเร็งทั้งหลายเนี่ยไขกระดูกเขาจะทำงาน
ไปนะพี่จิ๊ดเนาะเพราะว่าก็ป่วย
งานไม่ค่อยได้ไงไขกระดูกมันจะทำงานลดลงประสิทธิภาพนะแล้วก็เม็ดเลือดแดงก็น้อยลงแล้วซีดค่ะเป็นจริงๆนะคะก็คือภาวะซีดมันจะเข้ามาแทรกนะคะ
ก็นอกเหนือจากป่วยเป็นโรคร้ายแล้วทำให้ไขกระดูกเนี่ยฝ่อแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มที่4ก็คือผู้สูงอายุนะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอายุมากๆ60 ปี65 ปีขึ้นไปอ่ะที่เข้าสู่ภาวะไขกระดูกฝ่อเนี่ยนะคะเมื่อไขกระดูกทำงานได้น้อยลงก็สามารถเข้าสู่ภาวะซีดได้ค่ะพี่จี๊ด
ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติเนาะความเสื่อมตามธรรมชาติมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ต่ำลงแล้วมันก็ทำให้ สมรรถนะทางร่างกายเขาเปลี่ยนไปนั่นคือความเสื่อมทางกายของคนสูงวัยซึ่งเราต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะต้องมีวิธีนะคะที่จะจัดการนะคะท่านผู้ฟังเหลือเวลาอีกหนึ่งนะคะที่เราจะคุยส่งท้ายสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นหรือท่านที่เป็นแล้วหรือว่าท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ท่านดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารค่ะท่านผู้ฟัง
ในชีวิตประจำวันเลยค่ะสามารถ
ใช่อันนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงก่อนเวลาจะหมดก็คือเรื่องอาหารเนี่ยท่านต้องเลือกรับประทานนะคะแต่ก็ขอแยกนิดนึงสำหรับคนที่เป็นทาลัสซีเมียแฝงนี่ต้องระวังก็คือท่านต้องหลีกบางอย่างนะคะคือท่านทานเหมือนคนที่ซีธรรมดาไม่ได้ท่านต้องหลีกเลี่ยงอาหารผักเขียวฝาดผักเขียวฝาดท่านไม่ควรรับประทานเช่นขี้เหล็กกระถิ่นกระมิ้นชันท่านทานไม่ได้นะคะถ้าท่านทานแล้วร่างกายของท่านมันขับธาตุเหล็กออกไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องระวังว่าธาตุเหล็กสูงร่างกายขับเหล็กออกไม่ได้ค่ะแล้วคุณจะทานไอเม็ดแดงๆที่เป็นบำรุงเลือดนี่ก็ไม่ได้นะหมอเขาไม่ได้ให้นะเขาให้เป็นโฟเลตแทนนะคะเพราะฉะนั้นคนทาลัสซีเมียต้องคุยกับแพทย์โดยเฉพาะเลยล่ะนะคะแต่ถ้าเป็นซีดจางธรรมดาเนี่ยโอ้ทานได้
ก็ทานผักใบเขียวทั่วไปได้เลยค
่
ะ
ได้เลยมะเขือเทศชะพลูกวางตุ้ง
นะคะ
คะน้าผักโข
มข้าวโอ๊ตข้าวกล้อง
ตำลึงด้วยลิ้นตำลึงและที่ลืมไม่ได้นะคะสำหรับที่ทานเนื้อสัตว์ได้ทานเนื้อสัตว์ค่ะทานตับทั้งหลายเช่นตับวัวตับหมูอันนี้ทานเข้าไปเลยอาหารทะเลได้นะคะพวกไข่ก็ได้ค่ะธาตุเหล็กโฟเลตได้หมดเลยนะคะทานวิตามิน B ค่ะท่านผู้ฟังอันนั้นคือสิ่งที่อยากฝากนะคะว่าสำหรับผู้ที่ซีดเนี่ยอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้เวลาก็จะหมดพอดีเลยเราก็ขอฝากนะคะกับท่านผู้ฟังว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะสังเกตพลิกฝ่ามือดูหน่อยนะคะว่าฝ่ามือเราเนี่ยซีดหรือว่าเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัวเองปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะค่ะด้วยความห่วงใยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสาระดีๆในวันนี้ได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์moneybuffalo.in.th นะคะจะนำเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นก็คือการเปิดพอร์ตหุ้นค่ะพอร์ตหุ้นก็คือช่องทางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะหรือว่าเราสามารถเรียกสั้นๆได้ว่าการซื้อหุ้นนั่นเองค่ะจะเปิดพอร์ตหุ้นเริ่มต้นทำอย่างไรและจะเปิดที่ไหนดีนับว่าเป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มจะลงทุนในตลาดหุ้นนะคะการเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยมันมีข้อควรพิจารณาอยู่หลายด้านนะคะเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันเลยดีกว่าว่าการเปิดพอร์ตหุ้นเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่ขอแนะนำให้เข้าไปดูก่อนเลยก็คือในประเทศไทยของเราเนี่ยมีบริษัทหลักทรัพย์นะคะอยู่มากมายหลายบริษัทนะคะและการเปิดพอร์ตหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็คือเราสามารถเลือกเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆซึ่งก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทตั้งออกมาเป็นบริษัทแยกต่างหากแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นธุรกิจย่อยส่วนหนึ่งของธนาคารต่างๆนะคะส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทหลักทรัพย์ไหนบ้างนะคะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลนะคะในเว็บไซต์ www.settrade.com นะคะให้ลองคลิกเลือกที่เมนูมือใหม่ลงทุนนะคะจากนั้นก็เลือกเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์และเลือกรายชื่อโบรกเกอร์สมาชิกนะคะนั่นก็คือจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับรายชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้นะคะสำหรับเรื่องของค่าธรรมเนียมเมื่อเราเลือกโบรกเกอร์ได้แล้วนะคะนอกจากที่เราจะดูเรื่องความน่าเชื่อถือดูเรื่องนโยบายต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะต้องดูเรื่องของค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะกับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังมีเงินทุนไม่มากนะคะเรื่องค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือเขาจะเรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่นนะคะเราควรจะเลือกเปิดพอร์ตหุ้นกับบริษัทที่เก คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือว่าคิดค่าคอมมิชชั่นในราคาที่น้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างการคำนวณ นะคะว่าทำไมการเลือกเปิดพอร์ตเนี่ยควรจะเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีขั้นต่ำหรือมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นในอัตราที่ต่ำมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ที่1อ่ะโบรกเกอร์ A นะคะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.15% ของมูลค่าซื้อขายและอีกโบรกเกอร์1นะคะอาจจะเป็นโบรกเกอร์ B คิดค่าธรรมเนียมเท่ากันค่ะอยู่ที่ 0.15% ของมูลค่าซื้อขายแต่ถ้ามีมูลค่าซื้อขายต่อวันนะคะไม่เกิน 20,000 บาทจะมีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่50บาทนะคะก็คือถือว่ามีค่าใช้จ่ายแฝงเกิดขึ้นด้วยนะคะสมมุติว่าในวันนั้นนะคะเราเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เราทำการซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นผ่านทางโบรกเกอร์ทางพอร์ตของเรานะคะแล้วเรามีมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่ 10,000 บาทสำหรับโบรกเกอร์ A เราจะเสียค่าธรรมเนียมนะคะเพียงแค่15บาทแต่สำหรับโบรกเกอร์ B นะคะซึ่งมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมไปถึง50บาทซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าค่ะจำนวนเงินที่เราใช้เทรดจริงนะคะเพราะนั้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันในแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกว่าเราจะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนนะคะนอกจากเรื่องค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วปัจจัยในเรื่องการบริการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งบริการที่เราควรได้รับและควรให้ความสำคัญจากแต่ละโบรกเกอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นการบริการเรื่องนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะในแต่ละโบรกเกอร์จะมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทำงานประจำอยู่นะคะโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยจะคอยออกบทวิเคราะห์มาให้ลูกค้าหรือว่าเทรดเดอร์นะคะคอยได้อ่านกันนะคะซึ่งในบทวิเคราะห์ก็จะมีทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการวิเคราะห์หุ้นค่ะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์เพราะถ้าเราได้บทวิเคราะห์ที่ดีมีนักวิเคราะห์ที่เก่งก็จะช่วยให้เราตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนักวิเคราะห์แล้วยังมีปัจจัยในด้านของผู้แนะนำการลงทุนนะคะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า investment consultant หรือเรียกสั้นๆได้ว่า ICนะคะ IC จะคอยทำหน้าที่ดูแลทุกๆอย่างให้กับตัวเราในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดพอร์ตจนถึงขั้นตอนการนำเอาบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์มานำเสนอให้กับตัวเรานะคะพูดง่ายๆก็คือ IC ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหูเป็นตาให้กับเราถ้าตัวเราเป็นเทรดเดอร์นะคะเราได้ IC ที่ดีก็จะทำให้เรามีความสะดวกสบายในการเทรดหรือซื้อขายหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้แล้วโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนด้วยค่ะโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางแต่ละโบรกเกอร์มีให้นะคะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะถ้าโบรกเกอร์ใดมีโปรแกรมการเทรดโปรแกรมที่ช่วยในการสแกนหุ้นที่ดีนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดหรือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เราได้ค่ะนอกจากนี้แล้วการนำเงินเข้าพอร์ตหรือว่าการนำเงินออกจากพอร์ตเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลด้านนี้ด้วยเช่นกันนะคะความสะดวกในการนำเงินเข้าออกจากพอร์ตของเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญโบรกเกอร์ไหนที่สามารถฝากถอนเงินได้ง่ายก็จะสะดวกกับเรานะคะยกตัวอย่างเช่นในบางโบรกเกอร์จะมีระบบผูกบัญชีให้ตัดเงินให้กับตัวเราได้เลยนะคะหรือบางครั้งเราสามารถโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะคะก็สิ่งนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราที่เป็นเทรดเดอร์เพราะเราสามารถจะฝากถอนเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งเรื่องของการโอนเงินออกจากพอร์ตด้วยค่ะจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเรานำมาพิจารณาร่วมกันนะคะถ้าโบรกเกอร์ใดมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่น้อยนะคะหรือมีการให้บริการที่ดีนะคะมีบทวิเคราะห์ที่ดีๆมาให้เราได้อ่านมี IC ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและดูแลลูกค้าอย่างดีรวมทั้งมีโปรแกรมการเทรดที่มีความโดดเด่นนะคะและแตกต่างจากโบรกเกอร์อื่นๆมีระบบช่วยสนับสนุนการโอนเงินเข้าพอร์ตอย่างสะดวกรวดเร็วนะคะมันก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาทั้งหมดนะคะว่าเราควรจะเลือกโบรกเกอร์ไหนที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดค่ะ นอกเหนือจากการบริการรูปแบบของค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกโบรกเกอร์นะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ก็อาจจะเป็นเรื่องของสไตล์การลงทุนของทุกท่านนะคะสไตล์การลงทุนก็มีความสำคัญนะคะสำหรับนักลงทุนที่ถนัดกับการลงทุนในระยะสั้นนะคะอาจจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมมากขึ้นหรือว่ามากเป็นพิเศษเนื่องจากมีลักษณะของการซื้อขายบ่อยครั้งนะคะส่วนนักลงทุนที่มีลักษณะของการลงทุนแบบระยะยาวอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมมากนะคะเพราะว่ารูปแบบการซื้อขายอาจจะเกิดขึ้นนานๆครั้งนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือปัจจัยที่มีผลนะคะกับลักษณะหรือว่าวิธีการที่เราสามารถเลือกพอร์ตหุ้นที่ตรงกับความต้องการของเรานะคะว่าตัวเราในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากันนะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะแล้วเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนจะดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะคะเมื่อเราเลือกโบรกเกอร์นะคะเราก็สามารถตัดสินใจได้นะคะว่าเราต้องการเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนนะคะลำดับถัดไปเราจะมาดูวิธีการนะคะว่าขั้นตอนของการเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะในปัจจุบันนี้การเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยมีความง่ายและก็สะดวกขึ้นมากนะคะเพราะบางโบรกเกอร์เนี่ยใช้โอกาสที่มันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือว่าเทรดเดอร์เนี่ยสามารถเปิดบัญชีหุ้นแบบออนไลน์ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าในบางโบรกเกอร์อาจจะยังมีความจำเป็นหรือความต้องการที่เราจะต้องกรอกเอกสารเปิดบัญชีอยู่นะแต่ในปัจจุบันก็มีการอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นมีพนักงานวิ่งส่งเอกสารให้เราถึงที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของโบรกเกอร์นะคะหรือว่าถ้าหากใครอยู่ที่ต่างจังหวัดก็สามารถพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีจากทางเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ให้พร้อมแล้วก็ส่งไปที่โบรกเกอร์ได้เลยค่ะในส่วนของเอกสารขอแนะนำว่าให้ลองโทรสอบถามนะคะว่าแต่ละโบรกเกอร์ที่เราต้องการเปิดพอร์ตด้วยเนี่ยเขามีรูปแบบหรือว่าชนิดหรือว่าลักษณะของเอกสารใดๆที่เขาต้องการนะคะหลังจากที่เราทำการสมัครเปิดพอร์ตหุ้นแล้วนะคะทางโบรกเกอร์ก็จะส่ง username และ password และรายละเอียดต่างๆมาให้ลูกค้าก็คือตัวเราผ่านทางอีเมลนะคะแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตัวเราก็สามารถเริ่มต้นการเทรดหุ้นได้เลยนะคะเมื่อทุกอย่างพร้อมนะคะอย่าลืมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ลงทุนด้วยความฉลาดและนำมาซึ่งผลตอบแทนอันคุ้มค่าค่ะหลังจากที่เราได้ทำการเปิดพอร์ตหุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเทรดหุ้นหรือว่าการซื้อหุ้นนะคะสำหรับมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความสับสนนะคะหรือว่ามีความงงอยู่บ้างนะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดีมีวิธีการซื้อขายหุ้นแบบไหนนะคะทำไมถึงมีตัวเลขและมีชื่อหุ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่าขั้นตอนการซื้อขายหุ้นทำอย่างไรได้บ้างลำดับที่1จะขอนำเสนอวิธีการส่งคำสั่งซื้อหุ้นนะคะการส่งคำสั่งซื้อหุ้นเนี่ยโดยหลักๆหรือว่าส่วนที่นิยมกันใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1ก็คือเป็นการส่งคำสั่งซื้อผ่านทางผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า investment consultant นะคะนักลงทุนสามารถโทรหา IC ที่ดูแลเราได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งความต้องการในการซื้อหุ้นชื่อหลักทรัพย์ตัวใดนะคะในราคาเท่าไหร่จำนวนกี่หุ้นนะคะซึ่งเราสามารถให้ IC ช่วยดูแลแล้วก็บริการเราในส่วนนี้นะคะสำหรับวิธีที่2นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าซึ่งแอปพลิเคชันที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้การจะชื่อว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะโดยคำแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับมือใหม่ในการซื้อขายหุ้นนะคะขอแนะนำให้ซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปสตรีมมิ่งนะคะเพราะว่ามีความสะดวกแล้วก็มีความง่ายมากนะคะและก็ยังมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่านะคะสำหรับวิธีการซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้นะคะแล้วเราก็ทำการเลือกฟังก์ชันในการซื้อขายหุ้นนะคะโดยสามารถกดไปที่เมนู Buy and Sell แล้วก็เลือก Buy นะคะ เมื่อเราเห็นหน้าแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมานะคะในช่องที่เป็นรูปแว่นขยายเราสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราต้องการจะซื้อลงไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการซื้อหุ้นของ CPALL นะคะเราสามารถพิมพ์ CPALL ซึ่งเป็นชื่อหลักทรัพย์ของ CPALL ในตลาดหุ้นนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปในช่องว่างที่มีรูปแว่นขยายได้เลยค่ะช่องต่อไปที่เราต้องดูก็คือช่องของวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มก็คือช่องที่เราสามารถเลือกปริมาณหุ้นที่เราต้องการจะซื้อนะคะเราก็สามารถเลือกจำนวนหุ้นที่เราต้องการได้โดยระบบการซื้อขายผ่านแอปสตรีมมิ่งขั้นต่ำนะคะในแต่ละหลักทรัพย์เราจะสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนขั้นต่ำเริ่มต้นที่100หุ้นค่ะส่วน price ก็คือราคาที่เราต้องการจะซื้อนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราจะต้องใส่รหัสที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครใช้แอปพลิเคชันนะคะในช่องที่ระบุไว้ว่าพินนะคะเมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วเราสามารถกดบายได้เลยค่ะในกรณีเดียวกันถ้าเราต้องการขายหุ้นนะคะเราก็สามารถเข้าไปในฟังก์ชันของ Buy and Sell แล้วก็เลือก Sell นะคะและกรอกรายละเอียดต่างๆที่เหมือนกันกับตอนที่เราจะซื้อหุ้นได้เลยค่ะเพียงแต่เลือกเปลี่ยนคำสั่งจาก buy เป็น sell เท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราซื้อขายได้ที่ราคาไหนนะคะการซื้อขายหุ้นหรือว่าการเช็คราคาหุ้นเนี่ยเราสามารถเช็คราคาที่จะซื้อและจะขายได้จากแหล่งข้อมูลที่ชื่อว่า bid and offer นะคะ bid and offer คืออะไรสรุปง่ายๆเลยนะคะ bid ก็คือราคาเสนอซื้อนั่นหมายความว่ามีคนเสนอซื้อหลักทรัพย์นะคะเข้ามาในราคาที่เขาต้องการแต่ว่าจะซื้อได้ตามราคาที่เขาต้องการหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะต้องไปดูในช่องของ offer ก็คือราคาเสนอขายก่อนนะคะลักษณะการซื้อขายก็จะมีอยู่2ฝั่งฝั่งที่ต้องการซื้อหุ้นก็จะเสนอราคาที่ต้องการซื้อและฝั่งที่ต้องการจะขายหุ้นก็เสนอราคาที่ต้องการขายนะคะการจะซื้อขายหุ้นจะสำเร็จก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อและคำสั่งขายมันมีความสอดคล้องกันนะคะถ้ามีใครที่ต้องการขายหลักทรัพย์ในจำนวนหรือว่าในราคาตรงกับที่ตัวเราต้องการจะซื้อและเราระบุเอาไว้ก็จะเกิดการแมทช์นะคะก็คือการจับคู่ซื้อขายในราคาที่ต้องการทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถซื้อหุ้นที่เราต้องการสำเร็จแล้วหรือยังนะคะลักษณะข้อมูลตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู Portfolio นะคะแล้วไปที่ช่องของ Order นะคะถ้ามันมีการขึ้นข้อความเตือนว่า Match นั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้แล้วนะคะแต่ถ้าขึ้นข้อความเตือนว่า QUEUE นะคะนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้หุ้นนะคะพอเราซื้อหุ้นเสร็จหุ้นจำนวนลักษณะชื่อหลักทรัพย์และจำนวนหุ้นที่เราซื้อได้เนี่ยมันจะมาปรากฏในหน้าจอของพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะแล้วเวลาที่หุ้นมีการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ว่าราคาขึ้นหรือว่าราคาลงนะคะเราสามารถศึกษาดูได้จากหน้าจอพอร์ตโฟลิโอของเราเลยค่ะว่าเราได้กำไรหรือว่าขาดทุนเป็นจำนวนเงินกี่บาทแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยการใช้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะในการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะมีลักษณะคำสั่งที่ใช้บ่อยๆอยู่ดังนี้ค่ะคำสั่งที่1ก็คือการลิมิตนะคะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้บ่อยมากๆการลิมิตเป็นประเภทของการตั้งค่าคำสั่งซื้อขายแบบกำหนดราคานะคะคำสั่งถัดไปก็คือ ATO ย่อมาจาก At the Open นะคะเป็นลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายตอนที่ตลาดเปิดลักษณะแบบนี้เราจะไม่สามารถกำหนดราคาเองได้นะคะอยู่ที่ว่าหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นตัวนั้นเปิดที่ราคาเท่าไหร่ข้อควรระวังก็คือเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่และจะใช้บ่อยนะคะในกรณีที่เราซื้อหุ้นไว้แล้วนะคะแล้ววันนั้นราคาหุ้นเปิดโดดมากๆถ้าเราพอใจในกำไรนะคะต่อให้ราคาถูกหรือแพงไปประมาณ1ช่องหรือ2ช่องก็ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ ATO ได้ At the Open นะคะหรือเราสามารถดูราคาคร่าวๆก็ได้นะคะเวลาตอนที่ช่วงเวลาที่ใกล้ๆตลาดจะเปิดนะคะเราจะมี Project Open นะคะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของข้อมูลที่ปรากฏในแอปสตรีมมิ่งที่จะบอกให้เรารู้ราคาคร่าวๆว่าหุ้นตัวนี้ณเวลาที่ตลาดเปิดน่าจะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากการตั้งค่าคำสั่งการซื้อขายณเวลาที่ตลาดเปิดเราสามารถตั้งค่าคำสั่งการซื้อขายณเวลาที่ตลาดปิดได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเราสามารถเลือกคำสั่งที่ ATC หรือว่า At the Close นะคะเป็นลักษณะของการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตอนที่ตลาดปิดนะคะโดยที่เราต้องตั้งคำสั่งซื้อเอาไว้ก่อน
นะคะพอตลาดปิดทำการแล้วนะหุ้นตัวนั้นที่เราต้องการปิดที่ราคาเท่าไหร่เราก็จะได้ซื้อหรือว่าได้ขายที่ราคานั้นเลยนะคะซึ่งข้อควรระวังก็จะลักษณะคล้ายๆกับ at the open เพราะว่าตัวเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนว่าราคาของหุ้นที่เราต้องการนั้นณเวลาที่ตลาดปิดจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะอีกคำสั่งหนึ่งที่สามารถใช้ได้ในการซื้อขายหุ้นก็คือคำสั่ง MP นะคะย่อมาจาก Special Market Order นะคะถ้าเราสั่งซื้อหรือว่าสั่งขายหุ้นในรูปแบบของลักษณะ MP เราสามารถที่จะซื้อและขายหุ้นได้ณราคาในปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาสำหรับคนที่ใจร้อนคนที่ไม่สนใจว่าหุ้นที่เราต้องการนั้นจะอยู่ในราคาไหนแต่ขอให้ซื้อหุ้นนั้นได้ก่อนนะคะข้อเสียของวิธีนี้ก็คือบางครั้งมันจะอาจจะทำให้เราซื้อหุ้นได้ในราคาที่สูงเกินไปก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแนะนำวิธีการเกี่ยวกับการเปิดพอร์ตหุ้นและการส่งคำสั่งซื้อขายเบื้องต้นให้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสาระดีๆในวันนี้นะคะทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรายการมจท. Variety นะคะและหวังว่าสาระทุกอย่างที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ